Jumalateenistuse kõige olulisem, kõige suurem, kõige tähtsam osa on alati ütlus. Me võime laulda nii hästi kui võimalik, alati on keegi parem. Me võime teha ükskõik mida nii hästi kui võimalik, alati on keegi parem. Aga mitte miski ei saa olla parem Jumala sõnast ja sellest, kui me selle koos avame ja seda uurime ja vaatame, mida Jumal meile just täna öelda tahab. Mõned head aastat tagasi ütles üks ärimees, et kui maailmas on üks mõtetumaid asju üleüldse, mida inimesed peavad, siis on see Jumala sõna ja 10 käsku. Ta ütles, et sisuliselt kõik need kristlased, kes tänasel päeval veel olemas on, on sügavas eksituses. Sest 10 käsku, millal anti inimkonnale 10 käsku? Tuhandeid aastat tagasi. Ja nende tuhandete aastatega on niivõrd palju asju muutunud, niivõrd palju juhtunud, et see 10 käsku on paratamatult pidanud oma rolli kaotama. Veelgi enam, kui tänu sellele elu muutumisele, kõigele sellele, mis juurde tulnud on, on inimesed ka muutunud. Ja kui siis, kui Mooses sealt Siinamäelt alla ronis oma käsulauad käes, millele Jumal ise oma sõrmega oli kirjutanud need käsud, siis tänasel päeval ei ole enam sellised inimesi kui need, kes teda seal mäel lootasid. Tänasel päeval ei ole neid, kellele meeldiks see, kui keegi ütleb, kuidas asjad olema peavad. Kui keegi ütleb, kuidas tegema peavad. Kui sellised inimesed ka juhtuvad olema, siis need on inimesed, kellega suurt arvestada ei tasu. Nii oli selle ajakirjandusärimehe üks peamine suur mõte. Meie elu täna on midagi muud kui käsu täitmine ja käskude järgi käimine. Meie elu on ise otsustamine. Nii kurb kui see ka ei oleks, on see arvamus, mida tema välja tõi, midagi sellist, mida ka paljud kristlased jagavad. Nad ütlevad seda, et 10 käsku, Jumala käsk on midagi sellist, mida pidada ei tasu. Ettekendeks tuuakse näiteks Paulus, kes ütleb Rooma kirjas 6. peatüki 14. salmis, et me ei ole enam seadus all, vaid armu all. Või siis Risti Johannes, kui Johannes esimeses peatükis 17. salmis, ta tõdeb, Johannes 1.17, et seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde, aga tulnud Jeesuse kaudu. Ta otse kui vastandab seadust ja armu, käsku ja tänast päeva. Seda, mis oli ja seda, mis on. Ning üleüldse Kolossa kiri ju kirjutab, et meil on uus leping, meil on parem leping ja Jeesus on kustutanud ära meie võlakirja koos määrustega, koos seadustega, koos käsuga, mis oli meie vastu ning selle on ta kõrvaldanud naelutades selle risti külge. Käsk on löödud ristipuu peale ja mitte midagi muud. Kuid kuidas siis selle käsuga tegelikult on? Nende määruste seadustega. On neist üleüldse asja või võime öelda, et saame ideaalselt hakkama ka ilma käsuta. Et me saame olla kristlased ilma, et me midagi Jumala käsust peaksime ja teaksime. Lugedes ja järgides ainult seda, mis uues testamendis kirjas on. Jeesus ise kipub siiski arvama seda, et käsud on tähtsad ja kõige olulisemad. Mattuse evangeeliumi 5. peatükis on lugu sellest, kuidas Jeesus tegelikult vastab ühele ilmselt väga laialt levinud süüdistusele. Ja ta vastab sellele oma mäejutluses. 17-19. salmini. Ärge arvake, et ma olen tulnud seadust või profeteid tühistama, ütleb ta. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Tõesti ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao seaduses seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud. Seda, kes iganes nendest käskudest ka kõige pisema tühistab ja teisi seda sama tegema õpetab, hüütakse kõige pisemaks taevariigis. Kes aga selle järgi teeb ja õpetab, seda hüütakse suureks taevariigis. Võib tunduda, et just seda viimast salmi vaadatas, mis siin siis viga on. Kui sa mõne käsu tühistad, siis siin hüütakse kõige pisemaks taevariigis. Aga siin hüütakse taevariigis kellekski. Ja see juba on suur asi. Kuid Jeesuse mõte tegelikult on väga selge. See, kes ühe kõige väiksemagi, kõige tühisemagi tunduva käsu tühjaks teeb, ütleb, et seda vaja ei ole, ütleb, et see oli ja seda enam ei ole. See on taevariigi jaoks tegelikult tühi koht. Temast võib küll kahju olla ja neist, kes tema järgi käivad, võib kahju olla. Kuid paraku tulemus sellele ei ole. Kui Jeesus ütleb, et ta ei ole tulnud seadust või profetit tühistama, siis ta ütleb seda ilmselt ainult sellepärast, et on piisalt palju olnud neid, kes vastupidist arvavad. Miks nad seda arvavad? Võib-olla sellepärast, et Jeesus ei olnud just kõige tüüpilisem Iisraeli õpetaja tol ajal. Kui kõik teised õpetajad sellal olid siis kas variserid või vähemalt käinud variseride juhendamise all aastaid ja aastaid, oli kuulanud inimeste tarkuse selleks, et saada korralikuks õpetajaks ja heaks variseriks, heaks kirjatundjaks, siis Jeesuse kohta arvavad isegi tänasel päeval paljud, et Jeesus oli üks harimatu mats. Isegi öeldakse, et Jeesus oli üks neist suurte religioonide alustajatest, kes ei osanud kirjutada, kes oli täiesti kirjaoskamatu. Me teame küll, et nii see päris ei olnud. Mäletate ju seda lugu, kuidas Jeesus juurde toodi nende samade variseride ja kirjatundjate poolt üks abielurikku ja naine. Ja mida Jeesus teeb? Ta ei hakka rääkima, vaid ta kummardab ja kirjutab. Ja ta kirjutab midagi sellist, mis jõuab silmadest ja peast kaugemale, mis jõuab südamesse ja nii kivid kukuvad ja need süüdistajad lahkuvad. Aga see, mida tollal hariduseks peeti, puudus Jeesusel tõepoolest. Ta ei olnud käinud mitte üheski koolis. Ta ei olnud käinud sellises koolis, mida kooliks peeti. Samas tundub, et seda tal otseselt väga vaja ei olnudki. Kui te vaatate Luuka evangeeliumi teist peatükki ja sealt 47. salmi, see on see lugu, kuidas 12-aastane Jeesus templisse satub. Või õigemini, kuidas ta templisse jääb, siis kui tema vanemad ära lähevad, siis mida inimesed temast arvavad? Seal öeldakse niimoodi, et kõik, kes teda kuulsid, olid hämmastanud tema mõistusest ja vastustest. Ta mitte ainult ei esitanud küsimusi, vaid ta ka vastas küsimustele. Sest tollane variseride ja kirjatundjate õpetamise meetod oli väga sageli just see, et kui sina temalt midagi küsid, siis tema küsib sult selle sama küsimuse teiste sõnadega ja paneb sind ennast seletama, mida sa arvad. Ja siis saab ta sind juhtida sinna õigetesse rõõbastesse. Aga me näeme siin, et selle 12-aastase Jeesuse templis oleku juures seda, et teda ei saa mitte keegi õigetesse rõõbastesse juhtida. Sest oli juba seal. Kuid hoolimata sellest, et ta haridust nagu, seda inimliku haridust suurt vajanud nagu ei olekski, tekitasid kindlasti küsimusi, ja hämmastust Jeesuse jutlused ja arusaamad siiski. Kes see mees selline on, kes niimoodi õpetab ja niimoodi kuulutab? Kes on tema õpetaja? Mis on tema selle sõnumi taga? Mis on see sisu? Ilmselt arvati, et Jeesus seisab käsule kuidagi vastu ka seetõttu, et Jeesus oli kordvalt ja kordvalt kritiseerinud just neid samu teisi õpetajad, neid varisere ja kirjatundjaid. Variserid ja kirjatundjad ei olnud mitte niisama inimesed, vaid rahva jaoks olid nad juhid ja õpetajad. Nemad tundsid pühakirja hästi ja nemad olid need, kes seda ka seletada oskasid ja võisid. Ja kes seda ka seletasid. Kuid nüüd tuleb Jeesus, kes esiteks võtab enda järel käima väga palju neid, kes enne vanasti on olnud nende samade kirjatundjate varised järel käijad. Ning teiseks, kes ütleb, et väga paljudes kohtades kirjatundjad ja variserid panevad mööda. Nad eksivad. Ka Jeesuse teemapüstitus võib väga sageli kummalisena kõlada ja tunduda. Tema ei räägi mitte ainult seadusest ja käsust ja sellest, kuidas seda pidada või sellest, kuidas inimesed seda ei pea, vaid ta räägib väga palju hoopis teissugustest teemadest. Ta räägib sellest, et Jumal armastab inimesi, mitte sellest, et käsk ütleb. Jumala armastus versus käsusõna. Need on need erinevused, mis mõnikord inimestes segadust tekitasid. Ja Jeesus käitus ka teisiti kui kõik teised õpetajad, kõik need käsupidajad, kõik need, kes rääkisid käsust. Tema suhtleb maksukogujate, tölnerite ja vatustega ja tema suhtleb inimestega, kellest variserid ja kirjatundjad suure kaare mööda läheksid selleks, et mitte ennast ometi roojastada või alandada. Ilmselt kõik need asjad kokku on üheks põhjuseks, miks osad inimesed arvavad, et Jeesus tahab tühjaks teha kogu vanatestamendi, kogu tolleaegse piibli. Kuid Jeesus ise ütleb, et tema ei ole tulnud tühistama seadust või prohveteid, vaid on tulnud neid täitma. Kuidas siis on? Kas Jeesus tuli neid tühistama, tühjaks tegema, nagu paljud arvavad, või neid täitma? Täitma. Me usume, et täitma. Aga miks me seda usume? Kas ainult sellepärast, et ta ütleb, et ta tuli neid täitma või on seal midagi tagaga? Selleks, et teada saada, kas Jeesus tõepoolest tuli neid täitma, peaksime me kõigepealt teada, mis asi on seaduse prohvetid. Vanatestament, kõige lihtsam ütles. Sest vanatestament koosneb seaduse raamatutest, mis on siis viis Moosese raamatut, ja prohveti kuulutustest või prohveti raamatutest, mis noh, mõningate eranditega on kõik üle jäänud. Ka laulude raamatud ja õpetussõnad raamatud on väga sageli peetud just nimelt prohvetlikuks sõnaks. Ja need samad ajalooraamatud, ajaraamatud, kuningate raamatud, joosooraamat, kohtumõistete raamat, need on samamoodi loetud siis prohvetite alla. Kuid see sama seadus ei ole mitte ainult viis Moosese raamatut, vaid see on see, mis on neile Moosese raamatutele sisu annab. Seadus või ka käsk on selline kompleksne asi. See koosneb kolmest suurest rühmast. Esimene ja kõige olulisem on 10 käsku. Asi, mida moraali käsuks nimetatakse samuti. Need on põhimõtted, mis räägivad sellest, kuidas inimene peaks suhtlema Jumalaga ja kuidas inimene peaks suhtlema kaasinimesega. See on see, mis just neis kahes asjas kokku võetud on. Vanatestament ütleb seda, mida Jeesus Uues Testamentis korduvalt siteerinud on. See, mis on kõige suurem, on armastama Jumalat. Ja teine on selle saarene, armastama ligimest. Need kaks asja on tegelikult moraalikäsus, selles 10. käsus, selles kõige olulisemas, kõige suuremas, kõige tähtsamas käsus koos. Teine osa käsust on seremoniaalkäsk. Need on need reeglid, mis tegelevad templiteenistusega ja selle igapäevase usueluga. Meile tunduvad nad tänasel päeval natukene kummalised. Kes on vist ikka võtab turteltuvi või väikese süütu lambad alle ja teda ohverdama läheb. Meie jaoks on see ka täiesti sisutu, sellepärast, et jah, sinna me jõuame mõne aja pärast. Seremoniaalkäsk, see templiteenistus, see on see, mis Jeesus ajal juutidele oli igapäevane asi. Igal päeval oli see neil silma ees. Ning kolmandaks käsuliigiks või käsutüübiks oli siis seadus riigile, seadus rahvale, seadus rahvusele. Me ei saa kuidagi ära unustada seda, et tolle ajal, kui vanatestament kirja pandi, kui Mooses rahvast juhtis, oli Iisrael omaette rahvas ning vajas oma igapäevaseks toimimiseks reegleid ja seaduseid. Isegi tänane Iisrael, kellel puudub ainsa riigina maailmas põhiseadus, on siiski terve suur hunnik käske, keelde ja reegleid. Kas või selleks, et teada saada, kuidas moodi tänaval liigelda tuleb või maanteedel liigelda tuleb. Selleks on vaja midagi. Selleks on vaja neid reegleid, mis kehtivad ainult konkreetses kohas, konkreetsetel juhtudel. Jeesus pidas seadusest rääkides väga selgelt silmas just nimelt neid kahte esimist ja tegelikult ega ta ka seda kolmandat osa ära ei unustanud. Kui Jeesuse juurde tuldi ja küsiti, või õigemini Peetruse juurde tuldi ja küsiti, kas sinu õpetaja ka maksu maksab? Siis Peetrus ütles, jah, muidugi. Ja see käis nii automaatselt, sest see oli nii loomulik, nii loogiline, et Jeesus seda teeb. Et alles hiljem hakkas mõtlema, et kuidas moodi see küll välja peaks nägema. Aga Jeesus maksab. Ja Jeesus täidab seda, mis seadus ette paneb. Ka see seadus, mida inimesed ise kokku kirjutanud on. Teiseks, need samad prohvetid. Need ei olnud mitte ainult raamatute autorid, need ei olnud mitte ainult suured pika halli habemega mehed, kes istusid ja kirjutasid. Need ei olnud need, kes said nägemusi sellest, mis toimub kaugel ajal tulevikus. Kuigi mingil määral sisaldus nende kirjutistes ka see, mis alles ees on. Profeti raamatud ei olnud mitte niivõrd ette kuulutus tulevikust, vaid pigem tolle hetke vajaduste täitmine ja rahuldamine. Profetid olid rahvaõpetajad ja juhid. Nad ei olnud mingisugused tuleviku vaatavad oraaklid, vaid nad tegid tööd sel samal päeval. Nad uurisid pühakirja, nad suhtlesid Jumalaga, nad tutvustasid rahvale pühakirja ja rääkisid Jumalast neid talle. Ja näitasid, kuidas paremini toime tulla, kuidas edukamalt elada. Seaduse profetid kokku on terve vana testament. Ehk siis, kui Jeesus ütleb, et ta ei tulnud seaduste profeteid tühistama, siis ta ütleb, et ma ei tulnud vana testamenti tühjaks tegema, vaid hoopis tükkis ma tulin seda täitma. Mitte lõpetama ja tühistama, vaid kuuletuma ja järgima. Neis kahes salmis, mida me lugesime siit Jeesuse mäejutusest viiendast peatükist Mattuse evangeeliumist, 17. ja 18. salmis, on kaks väga olulist ja väga suurt põhimõtet. 18. salmis ütleb Jeesus, ükski täppi, ükski kriips ei kao seaduses seni, kuni taevas ja maa püsivad. Kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud. Ehk siis ta ütleb, Jumala käsk on alati püsiv ja muutumatu ja see jääb selliseks. See käsk, mille Jumal Siinai mäel kirja pani, oli oluline tolla selle rahvale. Ja kuigi mõned ärimehed ja mõned inimesed arvavad, et see ei ole oluline tänasel päeval tänasele inimesele, on see kirja pandud ka meile. Mitte ainult Iisrael seal mäe all ei tohtinud kuldvasikat teha ja seda kummardada, nagu nad tegelikult tegid. Meie ka ei tohi. Mitte ainult Iisrael ei tohtinud tappa ja varastada ja valetada ja abielu rikkuda. Meie ka ei tohi. Mitte ainult Iisrael ei pidanud hingamispäeva pühitsema. Meie ka peame. Seaduse profetid, kogu see vana testament on tänasel päeval ikka veel kehtiv ja oluline. Me ei saa olla Jumala lapsed, me ei saa olla kristlased ilma, et me teaksime, kust me tuleme. Ilma loomislugu teadmata, ilma inimeste vääraid otsuseid teadmata, ilma Jumala juhtimist, ilma inimeste eksimusi ja Jumala armu teadmata, ei saa me tegelikult teada seda, milline Jumal on. Kui me vaatame uut testamenti, siis me näeme killukest Jumalast. Vaatame vana testamenti, näeme killukest Jumalast. Kui me paneme nad kokku, siis me näeme natuke rohkem Jumalast. Ja see ei ole kaugeltki mitte täispilt, mitte tervikpilt. Vaid see on osa. Ja selle osa suuremaks saamiseks peame me ise ka Jumalaga suhtlema. Jeesus võtab Jumala sõna kui tervikult. Kui me üritaksime üles otsida kõik need korrad, mil ta tsiteerib vana testamenti, siis see võtaks väga kaua aega. Ja samas on selge, et ta tsiteerib seda selleks, et näidata, et see on oluline, et see on tähtis, et tema jaoks on see igapäevane elu. See on tema jaoks autoriteetne pühakiri ja mitte midagi vähemalt. Sellel on oma jõud, oma vägi ja mõju. Ja eelmises salmis, 17. salmis ütleb Jeesus, et ta tuli seadust ja profetit täitma. Ja see on selline mitmeosaline asi. Võib küsida seda, et kui mitu vanatestamendi profeti kuulutust anti messia kohta ja kui mitu Jeesus neist täitis. Kas te teate seda? Peal rappuvad. Terves vanas testamendis oli väga palju profeti kuulutus messia kohta. Ja? Teate, kui palju Jeesus neist täitis? Kõik. Ja see on kõige täpsem vastus. Sest kui on üritatud kokku lugeda, kui mitu profeti kuulutust oli messia kohta vanas testamendis, siis mõni inimene jõuab 300 ja ütleb, et üle 300. Teine jõuab 400 ja ütleb, et üle 400. On inimesi, kes on jõudnud üle 1000 ja öelnud, et neid on üle 1000. Aga Jeesus täitis need kõik. Sellepärast, et tema oligi messias. Tema oligi see,
kellest prohvetid olid kõnelenud. Ja ta täitis need mitte juhuslikult, vaid sellepärast, et tema oli. Juhuslikult ei juhtu seda, et tuhat kord läheb midagi täppi. Juhuslikult võib sünnida küll selle ajal, et olles kohas, kuid mida kuulutus edasi, mida ennustus edasi, seda võimatumaks läheb juhuslikult sellise asja täitmine või juhtumine. Peetrus ütleb, et kui enne vanasti oli meil profeti sõna, see on teise Peetruse kirja esimese peatükk 19. salmis, siis nüüd on meil sellest midagi kindlemat. See on Jeesus ja isa tunnistus temast. Paulus ütleb, et teise Korintuse kirja esimese peatükki 20. salmis, et Jumala tõotused, millised iganes need olid, on Kristuses jah. Paulus kasutab seda väikest sõna, seda jahi, ütlemaks, et need kuulutused, need profeti kuulutused, need tõotused on Jeesusest täitunud. Ta ütleb, et meie võime öelda selle peale ainult aamen. Temas on tõeks need kõik need head kuulutused, need head tõotused tõeks saanud. Ja sellisena on profeti kuulutus tegelikult ka sõna otseses mõttes täidetud. Ka käsuga on sama lugu. Kui me rääkisime siin tseremoniaalkäsust ja moraalikäsust, siis Jeesus on täitnud need mõlemad. Tseremoniaalkäsk, see templiteenistuse reeglistik, sai Jeesuses oma täiuse. Heebre kirjas 10. peatükki alguses öeldakse, et Moosese seadus on vaid tulevaste hüvede vari, mitte nende hüvede täiskuju. Ja ta mõtleb just nimelt seda templiteenistust. See ei või mitte kunagi täiuslikuks teha neid, kes tulevad Jumale ette igal aastal nende samade ohvritega, mida nad alatasa ohverdavad. See ei saa täiuslikuks teha, sest see on vari ja täiuslikus tuleb hiljem. Täiuslikus on tegelikult tänaseks päevaks tulnud ja see on Jeesuses. See on tema ohvris. Sest kui kogu templiteenistus vaatas ettepoole, vaatas sellele, et ühel päeval tuleb Jeesus, sureb ja tõuseb ülesse. Ja kannab maailma patu, siis tollal tuli vaadata seda läbi looma. Läbi selle süütu looma, kes pidi surema sinu patu pärast. Nüüd aga võiks öelda, et on veelgi raske. Sa ei vaata enam silmu mitte loomale, keda sa tapma hakkad oma patu pärast, vaid sa pead vaatama silma Jumalale, kes on surnud sinu patu pärast. Ja kuigi mõned asjad selles templiteenistuses, nagu näiteks lepituspäev, on veel täitumata, on see siiski tulemas, sest aeg selleks ei ole veel täis saanud. See on tulemas, sest Jeesuse ristisurmast ja ülestõusmisest alates liigub kõik kindla ja õnneliku lõpupoole. Kuid ka moraalikäsk, see 10 käsku sai Jeesuses täidetud ja tema täitis need täielikult. Jakoobus kirjutab oma kirja teise peatükki 10. salmis, et kes peab kinni kogu seadusest, aga vääratab ühes ainsas asjas, on süüdi kõige suhtes. Ehk siis, kui sa teed kuju ja pildi ja seda kumardad, siis oled sa süüdi abilurikkumises, võiks öelda, või mõrvas. Tegelikult otseselt ju mitte. Küll aga on oluline see, et kui sina rikud ühte, siis ei ole vahet. Karistus on kõige eest ühesugune. Jeesus ei vääratanud selles ühes ainsaski. Tema ei olnud süüdi milleski ja seda mõistis isegi Juudas tema äraandja, kui ta vaatas Jeesuse surmale tagantjärgi ja ütles, et ma olen süütu ära annud. Jeesus suri, mitte sellepärast, et temal oleks olnud süüd, vaid sellepärast, et meil võiks olla lootust. Et meiegi võiksime täita seadust. Paulus kirjutab roomlastele selle kohutava ja samas väga rõõmustava salmi. Patu palk on surm, ütleb ta, ja lisab kohe. Aga Jumala armuand on igavene elu Jeesuses Kristuses, meie issandas. Jeesus täitis seaduste prohveteid. Ta ei läinud nendega mitte kunagi vastu ollu ega üritanud need tühjaks teha. Mõned küll arvasid seda, kuid see oli nende arvamus. Ning ta täitis need ka oma eluga, et meie võiksime mõista seda, kuidas on lood nii seaduse kui profeti kuulutustega. Lõpetuseks üks väike lugu sellest, kuidas mida siis tegelikult seadusest ja selles samas seaduses, selles samast kümnest käsust arvata. Üks koguduse liige läks oma pastori juurde ja ütles, et mul on plaan minna Lähis-Idasse ringreisile. Ja ma mõtlesin, et ma ronin siin ei mäe tippu ja loen sealt ette 10 käsku. Ta lootis, et pastor ütleb, et jah, see on väga tore. Aga pastor ei öelnud seda, et see on väga tore. Pastor ütles talle, et mul on üks parem mõte. Kui sa tahad tõepoolest midagi muuta, midagi suurt ja olulist teha, siis parem ja siia ja loe neid 10 käsku igal päeval ja ürita nende järgi elada ka. See on see, mis oluline on. See on see, mis südames käib. See on see, mida me kõik tea saame. Siin ja alati ja igal päeval. Aamen.
Still